Eva. Fibeazana miaina sy miti.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Arak'izany fikirarentsika izany dia fandaharana Eva fibeazana miaina sy miti no mivahiny ao aminao any an-trano, any ambony fiara sy ny toeram-piasana isan-karazany iny. Eva amin'ity alakamisy 2020 jolay taona 2020 sy 2000 ity. Fandarana manokana anio satria heverana ifampizarana zavatra samihafa, satria vahiny samihafa samy manana ny talentany no vahintsika eto. Na izany na tsy izany ary tamin'ity taona ity dia nisafidy ny lohevitra izahay ao amin'ny centre Roupe Madagasikara ny hoe ny fifampitsimbinana sy fifanohanana, fifankahirezana sy fifanohanana no avonjyantsika amin'ny sarotra. Amin'ity andro anio ity ary dia iresaka somary tontolo iainana isika. Vahintsika voalohany amin'izany madamy Hanitra Rarivomanana, miarabanao tompoko.
Miarabanareo rehetrarehetra ato amin'ny fandaharana, dia miaraban'ny mpiaino ihany koa.
Avy lavitra tonga mitondra fitiavana Ranaivo San Basile na Ipapabio sambany mivahiny eto amintsika izy. Tonga soa ianao tompoko, avy lavitra, miarabana.
Tratra soa koa ianareo eto amin'ity onjam-peo ity tompoko. Ary Ranaivo Arson no izy fa tsy Ranaivo San eny tompoko.
Tonga soa ary. Ary farany Andriamatoa Rabe Manantsoa jeneraly efa misotro ronono, miarabana tonga soa eto amin'ny Radio Dombosko tompoko.
Miarabatsiarana.
Tsy aivina ihany fa ny teknisianina miaraka amintsika anio dia Andro Robella, da isaorany indrindra izy mampifandray antsika. Dia hiditra avy hatrany eo amin'ny resadresaka ary isika. Ny ventikevitra anio dia ny hoe inona no azo atao manoloana ny fanambiainantsika ankehitriny eo amin'ny fahasimbany ny tontolo iainana. Dia anatin'ny atsasakadiny izay resadresaka ny talentanay avy amin'n'ity maraina ity, anasana ianao ary hanongila tsofina. Ivoko kely ary fa amin'ity taona ity tsika dia ile miresaka ny hoe ny fifankahirezana sy ny fifanohanana no avonjy antsika amin'ny sarotra. Fanontaniana ary irahantsika mamaly, inona tokoa ary ny zava-misy ankehitriny azontsika lazaina mahakasika ny tontolo iainana eto Madagasikara?
Raha mahakasika ny tontolo iainana eto Madagasikara no lazaina angamba, dia efa irahantsika mahita ny zavatra miseho fa tena misy fahapotehana eo amin'ny lafiny zava-mananaina na io ny ala izay efa miapotika ihany koa. Ary raha ny mety hareny marika vitsivitsy a, dia eo amin'ny atsasa manilan'ny faritra misy ala sisany misy tao anatin'ny 60 taona zany a, dia eo amin'ny atsasany eo ny lany. Dia ao anatin'izay a, eo amin'ny atao hoe 100,000 hektara no faritra lapotika isataona eraky Madagasikara. Zay zany dia fahasimbana anankiray. Eo ihany koa amin'izao fotoana izao dia efa hita indrindra moa ety andrenivohitra ny falitoany rivotra, ny falitoany rano sy ireo ny rivotra indrindraindrindra zany izay rahantsika malita amin'ny tanàn-dehibe. Dia eo ihany koa no nefa miapotika zany a ny tontolo iainana, miapotika ny ala sy ny zava-manana ny ao anatiny a, dia efa vitsy dia vitsy ihany koa ny karazana zava-maniry a izay efa misy ireo ahina ho lany tamingana.
Papabio?
Eny tompoko, tena hita mivaingana ny fahasimbany tontolo iainana. Na ny rano aza izay fototry ny aina dia manomboka atao hoe tena manify de manify ary tsy mahagaga raha be de be ny tanin'ny olona tsy voavoly intsony, fa dia tsy fampiny rano de efa tena mivaingana. Faharoa manaraka an'izay a, dia ny fiakaram-bidin'ny arina fandrehitra na ny kitay de mialafo satria tsy misy tsony ny ala araka ny voalazany madamy Hanitra teo, ka tsy mahagaga raha lafo zany zavatra zany zay miteraka fampitehan'ny tontolo iainana. Ezy marina fa betsaka ny ezaka atao, fa mbola betsaka moa ny re zavatra ho resahana rehefa avy eo a, fa dia sangamba tsy resaka afa-tsy izay hoe iny tena hita mivaingana be zany a ny tany maina ny tapitanety tsisy ahatra tsony ny rano rita loha rano maina ka na ny rano sotroana aza tsy hoatsy dia ifampitadiavana
jeneralra be manatsomana nambara
ny olombelona ny tena fototry fanombana ny tontolo iainantsika satria amin'ilay filana le filana moa zany dia eo amin'ny tandrahana ny ala zay itadiavana ny kitay a anaovana hazo anaovana trano etsetraetsetra ka noho zany a dia izy zany ny olombelona zany a no ana voalohany a manimba ny tontolo iainana de rovokatr'izay a de efa voalazan'ireo namako teo aloha miarava ny tontolo iainana tsy miarihtra ny rano ary rehefa miarihtra ny rano a de tonga ny ahitany zay hitatsika any etsimo ino moa mbola horesako rehefa av eo hoe ina moa ny tena mahatonga ny ahitany any etsimo
eny ary zay ny fahitantsika amin'ny ankapobeny akoatr'izay ny resaka firotan'ny olona avy any ambanivohitra makeny andreny vohitra fa mitady vola sy mitady asa fa izao kosa no everitra fa ifampizarantsika manaraka inona ary ny azo atao e manoloanan'izany fanambo zany satria fanambo zany de hamaly mivantana ny loha hevitra ihany ko isika manao hoe inona ny azo atao manoloana ny zava-misy ankehitriny
raha izay tokoa ary ny zava-misy hoe potika ny tontolo iainana simba ny tontolo iainana de ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy a de nametraka vina mba hahafahana miaro an'izany tontolo iainana zany de misy vinana kenina izay napetraka zany a izay mifandraika amin'ilay atao hoe ataontsika hoe anatin'ny politika mpanjakana isy lay fanampy zay napetraky ny filoham-pirenena dia ny anamaintso any Madagasikara de ao anatin'izay vina izay zany a de ny misy a paikady maromaro anakena ny paikady napetraky ny ministera de anisan'ny paikady goavana amin'izany a ny hoe fambolena hazo a sy fanarenana ny ala sy ny tontolo manodidina ary ihany koa fiarovana ireo harena voajana hary sisa tavela de eo ihany koa indrindraindrindra ny ady amin'ny doro tanety izay efa irahantsika mahita amin'izao akoatr'izay ihany koa de anisan'ny paikady ndraisin'ny fanjakana ihany koa ny fametrahana ny hoe toekarena maintso sy manga zany hoe na nyetia-tany zany a ny hazo sy ny fanodinana isan-karazany nino ny toekarena maintso a de ny toekarena manga ny any an-dranomasina de eo ihany koa zany a ny fampianarana ny fampianarana sy ny fanabeazana raha tontolo iainana ary ihany koa ny sehatry ny serasera de tsy adino ny fiadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro a sy ny fandehanana amin'ilay hoe transition energetika na ny fampiasana an'ireo angofo isan-karazana izay hoentina isoroana ny fampiasana be deaibe an'ireo hazo izay any anaty indrindrindrindra moa ny fakanana azy ireny any anatin'ireny ala voajanahary ny tena anaovana ny fakanana izay zay angaman'ilay izy amin'ny ankapobeany
andreo de misy ohatra mivantana azonao omeny
ny ohatra mivantana raha tsy teny zao amin'la fampianarana izay a dia misy ny programma hazo ray zaza iray mpianatra iray zany izay napetraka iarahana amin'ny ministeran'ny fanabeazana fanabeazana fototra zany de izy io a de mametraka hoe isaky ny fianarana ny ekola zany na prive na publika de mba samy andray anjara sy ho tonga saina amin'izay hoe firovana ny tontolo iainana izay de ampiarina le izy amin'ny alalan'ny fambolekazo de ny fambolekazo a tsy vitan'ilay hoe manatsatoka fotsiny fa io zany de efa apetraka sy mba ho kolokolon'la zaza zany efa kely izy de efa mahafantatra hoe zava-dehibe fambolekazo a ary tsy vitan'ilay hoe andro anankiray iny hoe mitsangatsangana ny fambolekazo zay foana mantsy matetika no andraisan'ny olona anazy de mba kely zany izy de efa mahafantatra ny lanjan'ilay izy de anjaranay atao ministera zany no manampy manome tosika an'zareo indrindra amin'ny lafin'ny teknika sy ny fampianarana anazy ireo diany mbola ty amin'ny famokarana ny zanakazo a de eo amin'ny fambolena an'ilay hazo a sy ny fikolokoloana indrindraindrindra satria iny ny tena tsy ampy zany atreto a raha ny zavatra tsapa tsy hita de eo ihany koa moa zany ny fanarahany maso an'ilay zanakazo zay voavoly de zay zany de efa ampianarana an'ilay mpianatra de ny mpampianatra aloha de tokony homena fiofanana zany mifandraika amin'izay a de misy koa ireo karazana hoe torolalana tsotsotra izay mety ho an na tsy ho an'ny mpianatra ihany ary fa ho an'ny olontsotra rehetrarehetra izay efa nifikarin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy zany a torolalana vitsivitsy ho an'ny karazana faritra isan-karazana satria misy ny faritra mando a any amin'ny tapany antsinanana, misy ny faritra maina any amin'ny tapany andrefana, misy ny faritra karakaina indrindrindra any amin'ny faritra atsimo, dia misy koa ny faritra misy ny alaonko, dia ireny zany efa samy misy torolalana avy a dia tsotra ny famakinana azy a misy ny fomba fambolena hazo a sy hoe ovina ny tokony amboly hazo a tokotokony otrinina eo a iny ny karazakazo tena tokony ampiasaina raha amin'ireo toeran'ireo.
Sotra anao tompoko papa bio inona no heverinao fa asetry an'ilay olana ny tanysaintsika teo ary?
Eny tompoko, ny marina dia manao ezaka fitondram-panjakana eto ny ministera ny tontolo iainana dia hoe mamboly azo, tsisy maharatsy an'izany, saingy apetrako ny fanontaniana, le azo volena androany moa tompoko, rovina no azo atao kitay, rovina no azo atao charbon. Ny tontolo ambanivohitra tsy afaka misaraka amin'ireo, noho izany sosokevitra ary ny tenako raha to dia efa misehatra amin'izany zavatra zany, dia izao mpiantanina ny olona ampiasa ny fatana mitsitsy mba hitsitsiana ny azo kely sisa misy mba hahafahana ahafahan'ireo azo izay volena hitombo ary tokony ho azo aingam-paniry mba telo dia efa taona dia efa verina azo atao kitay. Ray izay. Faharoa, misy karazana hazo izay tsy zo volena fa maniry aingana koa izy nefa manamasaka tany, ataondry zareo hoe radika na tsy haiko koa ny fomba fitenenan'ny olona azy, izay aingana faniry anentanana ny olona voleny eny amin'ny satria mora maniry kely izy, dia iny afaka enim-bolana dia efa afakapaina atao kitay. Ray izay. Anakiray manaraka dia tsy voatery ho azo foana no atao arina na ho atao kitay, fa misy tompoko ny zavatra azo avadika ho charbon, azo atolo ny ahatra fandrehitra. Betsaka ny olona efa nanao fikaroana, ny tenako zao dia manao charbon amin'ny alalan'ny ampombo zay tsy mikapa azo. Tsy misy ambany vohitry Madagasikara ka tsy manana pombo, nefa ny ampombo dia azo atao fandrehatra tsara. Misy ny tainomby, misy ny fopotra, ary misy ny tanimanga, dia betsaka ny olona manao an'izany karazana fandrehatra zany, charbon recyclé moa filaza azy, saingy tsisy mpanohany reny olona reny. Zao zao dia hoe esorina ny subvention amin'ny arina fandrehatra mba ho zakan'ny olona rehetra. Ataonay olona any ambany vohitra ahoana no ampiasa gazy? Tsy anao an'izany mihitsy zay, fa vao maheno hoe gazy mipoka antosiranay, fa maninaka raha mba homena tosika ny olona manao an'ireny charbon recyclé reny, dia mba ho ampidinina ny vidiny, ary ny tena tsara dia ampianarina mihitsy. Zay dia tsy mitsahatra mampianatra ny olona eny amin'ny tontolo manodidina anay an'izany fanamboarana charbon zany. Ary be dia be nefa manaraka dia misaotra hoe misaotra ray izay, mbola misy koa tompoko vaaolana zay tokony, zany tokony ho aparitaky ny fanjakana eo ministeran'ny enseignement teknika, ny fatana mandeha amin'ny masoandro, manankarena masoandro Madagasikara, nahoana ny tsy maintsy hikapa azo? Ary farany dia anisan'ny vokam-pikaroan'ny papa bio, ary efa betsaka ny mampiasa azy, dia le ataonay hoe fatana mitsinjo, ampangotrahana fotsiny sakafo arak'izay fatany eo ampelatananao, dia le fatana zay mety ho arina, mety ho borde, ary mety ho zavatra hafa mihitsy noho ny modely hafa, tsy afaka entineto moa izy ho hitan'ny olona. Fa maniry koa zay raha maniry eto ny ministera mba tokony hijery ny zavatra ataonay izy ho aparitaka ampianarina ny ministeran'ny enseignement teknika zany, dia ny olona rehetra dia afaka mampiasa an'izany zavatra zany tsotra ary nefa taona no isaina ny fatana mitsinjo anankiray eo aminay zao de efa roapolo taona fa mbola miasa fa na io tongotrombo io ara-pangotrahana fotsiny de ampidirinao de vita ka dia zany zany anisany efa ataoko hoe vaaolana ka dia manentana ny zareo ministeran'ny tontolo iainany zay jereo zany zavatra zany mifandraisa ny ministeran'ny enseignement teknika tongavany aminay fa omenay fahaiza manao ianareo de apartao fa vitany tantsana olona tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra aza teo matsy hoe ny akizy any ampianarana fa ny andro tokony olona nge tsy mianatra e ary nitindrindra any ambany vohitra zay tena mpanimba ny tontolo iainana dia tokony omena fahaiza manao izy fa na tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra azy zareo de afaka manao an'izany zavatra de neny ko zany
hitatsika amin'izany ny fahasamihafan'ny sehitra izay hikatroana sy ny fifamenony mbola manana ambara ve ny zenerabrabe manatso
na ndray teniainako ndray de to amin'ny tantarana ny ala ataokotay meko orinareo a ny avaradranony e dia mananandreo ala kininreo zareo fa voarindra tsara ny fampiasana azy ho atao charbon kapainy ny ala de manao charbon izy a de korokorainy le fototra tavelao a de manerindray de saky ny dimitory eo izy a de manao an'izay de mitohy foana le fampiasanale
fahavelomanylay
hazo nefa azahoana le charbon de tsapatsika tareo fa avaradrano a tsy mba misy orana foana any satria misy ala de mifonja avazay ray izay ny faharoa de eto amin'le hoe ampiasa la zavatra avy amin'ny masoano manao kompatahana kely any madame esovelmandroso monique andreas tamin'ny fotoanarony a nampanao fatana amin'ny masoandro izy miaraka tamin'ny professeur randa thomas zay lehibe ny université malagasy voalohany tamin'ny toana fitopolotany hoany nefa de nampalera fa tsisy totoy le izy fa asa tokony mbojirevan'ny ministera tokoa ireny zavatra ireny a mba hoe etana dolo ny zavatra tsy nanjary ireny a tokony foasina mba hosotrahany olo vaovao ndray zay lo anakay de malaka zay koa eto amin'ny nyanako manao ny adesy any faritra kiloka izy manao le adesy moa de re association de développement d'énergie solaire ka io a misy afaka ny suisse no tantanan' io ary mampianatra izy afaka manao manofana mpandrara izy majinika manao an'ireny fatany ireny de mba homoramora ny fahazahoana azy ka ny any any faritra be masoandro fa lamin'ny hoe any atsimo andre fa ny any atsimo a zay tsisy ala no afaka misitraka an'izay a de voatahiry tokoa ny ala am'izay fotoana zay zay no azokozana
eny ary misaotra tompoko raha izay ary noho izy inavindray ireo sehatra iverinareo fa miandry ny olony rehetra mba ho fanatsarana ny tontolo iainana satria ny fanariantsika tsy nofinofon'ny ministera rery fa iveriko fisika menakafo samy maniry an'izany hoe olo vainjavy
ny sehatra everiko fa hoe tena ilaina atao zany amin'ny fanatsarana tontolo iainana de mahakasika an'izay hoe ny resako to ihany hoe misy paikady resaka toekarena maintso sy manga zay paikady anankiray ao anatin'ilay enina ao anatin'ny vinany ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy de ao anatin'io toekarena maintso io zany a no tokony ampivelatra ny fampiroborobonan'ireo seampiariana isan-karazana izay tsy mamotika ny tontolo iainana fa mitsinjo an'lay zay lay hoe toekarena maintso zany de ao anatin'izany ohatra manome ohatra hoe misy ny fiariana ny bombo na volobe zay seampiariana anankiray a afaka atao loharanom-bola na fitadiavam-bola tokoa ary izahay moa anatin'ny ministera de misy karazana hoe fiara miasa miaraka amin'ny inbara sy ny prospere amin'izao fotoana izao mikasika an'io seampiariana bombo io zany a mba ho ampiroborobohina le satria somary mbola tsy de fanaony olona loatra, mbola betsaka ny olona tsy de mahafantatra tsara an'ilay izy, nefany a efa misy zany a na tanora io a izay manao fandrarahana mikasika ny fampiasana ny vokatra azo avy amin'ny volobe, de na io atao fanaka na io atao charbon na io atao hazo anaovana trano sy ny sisa sy ny sisa. De izay zany anankiray afaka trandrahana, io ihany koa eo amin'ny toekarena manga indray a ireo vokatra andranomasina izay miaraka amin'ny rehefa voaaro moa ilay tontolo zany, voaaro ilay alaonko a, de misy vokatra maro samihafa ao afaka trandrahana, de misy rindran-damina zany tokony arahana eo amin'ny fiarovana eo anilany a sy ahafahana misitraka ireo vokatra ao anatiny.
Papa Bio,
ihany tompoko, Papa Bio dia miaraka amin'ny tantsaha miaina eny ambanivohitra, dia anisan'ny faly tamin'ny 2020 fa lany teny amin'ny anteny mera roa tota ny agrikultura biôlôjika. Nefa malahelo aho hatramin'izao andro iresahany izao fa ny ministera zay nandroso an'izany tolo-dalàna zany no manaparitaka be dia be ny zezi-bazaha zay tsy misy tantsana iray aza ka tsy mahalala ny vokatra ratsy hoentin'izany zezi-bazaha zany, satria dia maina ny tany, rita ny loharano, maty daholo ny zava-maniry. Efa ny tontolo iainany mihitsy ny potehana, ka manantsoa manao antsoavo a ninina iezaka ho ataon'ny ministeran'ny environnement, ka mbola manao ny ataon'ny ministeran'ny agrikultura amin'io fanaparitahanany io miaraka amin'ny ministeran'ny commerce. De izao za tsy hiteny hoe tsotra zafiany ny Alexis, fa izao misy ny mamelona fa misy ny mamono, ary ny fandoto ny fandio ray siny tsy mahaleo ny fandoto ray tandro, ary efa ny tontolo ambanivohitra mihitsy ane nefa tena potika. Mangataka anareo zay tompoko mba midina ny fotony mba antanio fa tsy ny tontolo iainana ihany ny potika fa ny olombelona mihitsy ny marary. Voomaly no maly zao akizy efatra ambin'ny folo taona dia tratra ny AVC, tapaka lalandra no sakafo hohaniny, ka dia zany ny anahy no tsy ndriko mafy eto. Nefa misy zezika azo ny tantsaha rehetra vokarina eo amin'ny tontolo manodidina azy zay ataoko hoe indimapolo tsara lavitra no iolo zezika lazainareo a zezi-bazaha zay tsy ekeko mihitsy ny fitenenana hoe zezika fa fako io amiko mpamotika tontolo iainany io amiko koa. Dia zay tompoko a ny ano sosokevitra ataoko hoe andao ampianarina ny tantsaha rehetra hamokatra ny zezika ho azy, raha ompiana ny omby angalarin'ny olona fa ny kankana tsisy olona angalatra ny kankanao zany, nefa ny vokatra azo amin'ny zezika kankana tompoko mampiteny ny moana tsy lavitra vao eo anao ti eto amin'ny ilako eto ty ny olona nahazo vokatra du jamais vu a Madagasikara, zany hoe mbola tsy nisy teto Madagasikara nefa nahavitan'izany mpikambanao aminay tompoko.
Ny jeneraly rahabe manantsoa manana ambara momba an'izay
ny andray a eto amin'ny ampianarana an'le fafantarin'ny olona isakanazy mba tsy adebaka ny ala, de tiako resahana kely le zotrany rano na le hoe cycle de l'eau. Izy io moko zany a fatapatatry ny olona ny hoe miaraka amin'ny ala ny rano, fa tsy fantany a le fizotran'le rano amin'le izy ka azaiko toy izao le izy. Ny ranomasina dia afanain'ny masoandro, de misy entona de miakatra iny satria maivana, de lasa rahona. Iny rahona iny a mitsofondrivotra indray a makaty amin'ny tany, rehefa tonga aty amin'ny tany iny a de sendra ala, ka io ala io a teneny masoandro any koa io a de mamoaka entona, de miakatra io entona io, de miakatra mamonjy ny habakabaka, de mihona ny rahona sy io entona zay tsy hitatsika io, de io no miteraka ny miteraka ny orana, de avy ny orana de ambonin'ny ala sy ny tany rehetra, de le rano tonga io a na iza misitrika any ambanin'ny tany a de lasa loha rano a, na iza mikoreny aty amin'ny tany a de lasa ony sy reny rano a de miverina ny any ranomasina indray de eo ndray zany izy de miverina de zay le ataoko hoe cycle de l'eau zany hoe le zotra ny rano de miakatra ndray iny a de miverina ohatra zay kara ratapahana ny ala de tsy mitohitsony le izy rahafa tsy mitohitsony zany le izy a de maina ny tany a de tonga ny ahitany a de zay zany hoe tokony ampianarina ny vahoaka zany hoe tsy aoka tsy hanapaka ny ala zay no am'izay fotoanazay izy a dia mba voatehiry any a le rano mieritrazayny amde hoe cycle de l'eau zay na le hoe zotany rano
eny ary mety misy asa mivantana ve raha ny fahitantsika azy tokony atomboka ary tsy andrasana volana ministera
misy de misy tokoa amin'izay hoe anamaitso amin'ny madagasikara zay ataoko fa asa efa natao foana le izy a de tokony tohizana lay fambolekazo sy fanarenana ny ala fa lay fambolekazo atao a de tokony anaraka ny fenitra ara teknika mba omby tokoa fa tsy ho fambolekazo de hiverina isataona nefa tsy maniry de zay zany hoe tena mamboly azo sika de atao ny fikolokoloana n'lay hazo voavoly a de atao ny fanaraha-maso de mba isy vokatra raisina tokoa ohatra hoe raha tanjotsika hoe anao famokarana charbon na famokarana hazo ahodina anaovana boîte d'œuvre na boîte de construction de mba ho tonga amin'izay tanjon'izay tokoa lay zanakazo zay voavoly zay zany no tena hoe sehatra tokony imasona de eo ihany koa ny mifandray amin'izay a tsy afaka miala ny ady amin'ny dorotanety satria zava-poana ny ezaka rehetra zay natao a ary mety ao anatin'ny segondra vitsivitsy na ray minitra akory ary de ho foana daholo ny ezaka be deaibe zay vita raha toa ka tsy mipetraka zay hoe ady amin'ny dorotanety zay
papa
eny tompoko ny arosoko ary vita ny olona rehetra dia zavatra tokony ho atoron'ny olona de miala amin'ilay fahazarana hoe mahandro sakafo maraina mahandro sakafo atoandro mahandro sakafo ny arivo
amin'izay mba tsy very daholo tsy lasa kitaia
ho anay manokana dia mialatsiny amin'ny teny an'ity fiteniny mpanao politika ray ty hoe premier tour de vita ho anay a de ndray mandeha zay ny mahandro sakafo tompoko a ny maraina de vita ny sakafo maraina vita ny sakafo atoandro vita ny sakafo ariva fa misy an'ilay fatana mitsinjo hitahiry ny hafanana karaha zany lazaina mankarary efa elany niditra hôpitaly efa roapolo taona nampiasako an'izany dia manentana ny olona zay hianatra an'izany ary tsy lafo fa tsy mandany ray alina ianao de manana fatana mitsinjo anankiray zay ampiasainao a mihoatra ny folo taona tompoko noho izany a miaina ny fotoana lany miaina ny fandopahana ny ala ary tsy voatery ho charbon tsy voatery ho kitay foana fa afaka mampiasa na gazy na ny courant na ny masoandro na misy moa le hoe etanola nefa ny miakatra andromanalina ny vidiny nefa mandany anina beka de iny tsy ho resahako fa tsy mbola ho androandry na ho rapitso fa de zay zany a vaaolana ary miantso ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny fampianarana teknika tongava any aminay atorinay tompo de zarao ho an'ny olona zay tsy navelany ministera ny angovona aparitaka fa tsy manaiky an'izany zay fa aparitakay eny tompoko
nandray eto amin'la fiarovana ny ady amin'ny dorotanety io moa navazany ministera atao hoe arovana ny ala zany hoe misosoko hevitra hoe fa nisy resaka koa moa le hoe ampiasa fiaramanidina amin'ny famonona ny afo amin'ny ala reny nefa mino a fa tsy hotratra ny firenena satria lafo be reny fiara reny ka na ndray nysosoko hevitra de hoe maninona moa raha ohatra ka hoe mampiasa tracteur tsika misy zéro broyeur zany hoe tena reny bozaka be reny a de atao mipetsaka izy zany a de tsy dorana tsony izy satria nina moa no mahatonga ny olo andoro an'le tanety satria mba dorany a mba azahoana zesika ho an'ny erofan'ny omby aorina de vilara tany be ny vitany amin'izay fa nefany a raha ohatra ka hoe vonona ny firenena ny fanapanjakana ampiasany zany fitaovana zay mety ho azo a de atao le fanaova ara-potehy anazy a de lasa zezika ihany iny a de manery any nybaka amin'izay zay
eny ary mamaraparany sika mampatsiay aminareo mpiainy kosa nefa zahay fa azonareo ataony mandray anjara mitapany faharoa rehefa av eo alefaso ny sms amin'ny 0330 8 850 02 alefaso ny antso 0222 443 90 0222 442 09 inona tompoko ny afatra amin'ny vantana raha ny fanirian'ny ministeran'ny tontolo iainana no fitiny
raha ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy a dia izahay ministera dia mpitarika fotsiny ihany mpitarika izahay amin'ny resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana fa izy ity dia adiombonana satria ny tontolo iainana dia itsika rehetrarehetra no misitraka anazy na io zany na ny rivotra na ny rano na ny akora maro samihafa izany hoe itsika rehetra zany dia tokony anana n'ilay finiavana sy ilay atao hoe volonté mba tena hoe hiaro tokoa amboly sika amboly araka n'ilay hoe fenitrara teknika hoe tena mahomby ilay izy fa tsy ho vitan'ny geste teknika fotsiny dia eo ihany koa indrindraindrindra ny ady amin'ny torotanety zay amafisinay satria efa tafiditra anatin'ny efa manomboka misy mitranga tsikelikely ny tranganafo amin'izao fotoana izao a dia etany ny fanentanana zany dia tsy mitsahatra zay ao amin'ny ministera manao fanentanana fa adiaraha manana izy tia dia isika rehetra no hisitraka anazy dia mba ho tonga amin'ilay hoe ho maintso koa madagasikara zany ny tanjona
papaby io
ieny tompoko zay dorotanety zay de efa misy tolodalàna lany fa tsy ampiarina lay lalàna fa za eto dia miantso ny parlementa anakoroa asivo lalàna faran'izay enjana tompoko fa raha saziana faran'izay enjana ny olona mandoro tanety de mijanona io atao vitan'ny olona hoe ranona nandoro tanety tratra nigiadra zao taona fa raha misy olona ray tratra nigiadra folo taona tsisy manao tsony io ray zay faharoa dia isika any ambany vohitra sepotry ny ataotsika isika tsika no mpandoro tanety tsika no mpikapakapa azo dia mba manana am'izay kolotsaina vaovao fa afaka mahandro sakafo ianao amin'ny zavatra hafa fa tsy voatery io reny dia maniry ko zay raha maniry fa papabio ianonareo foana tongava mitsidika fa tsisy zay olona mandalo ao aminaika voatosibotanana tompoko fa mahasotraikefa zay makao
general rehabe manatso
feno de feno vola nyizy mianaka teo fa ny a moa zany dia ny fanatanana de ny hoe tokony andre anjara daholy a isambatan'olona satria taotrano tsy vitandrely lasavady zano tsy vita tsy fandrakonana fa na zavatra kely fotiny hoe mierikerika ny mahatonga drano ka ny tsiray a afaka ny fanajana ny tontolo iainana azy efa zeo drafitra apetraky ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampitanalovanjafy a dia raha natsaka zy andavany a fa raha mandray anjara daolo ny tsirairay de mandeha ny de mety hotafety any tsika de maintsy tokoa io madagasikara
eny ary tompoko zay no tapany voalohany dinidinika isaorana antsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara mandray anareo mpiaino zay raha sitraka reo de mba milaza anarana fotsiny a de mametraka ny fanotenina amin'ny vatana amin'ny vahiny raha sitrakareo a de raha fanamariana moa de hoe fanamariana no entiko 0330 8 850 02 no andefasanareo ny sms 0222 443 90 0222 442 09 kosa ny antso mivantana salama ay manambahiny tsika miarabanao tompoko ia mianonao zay Isabelle Fortuchaine miarabanao
miaino fandarana sara mihitsa fa mba te afantatra zany aiza misy any papabio
maka ny numéro anao amin'ny 0222 443 87 a izy no anome anao
any misy an'ny papabio ansoavina andrina hitasy tompoko eo atapitanàna ansoavina andrina hitasy no misy azy ary raha maiky ianao mitadiny numéro de tsy manina azo omena 0330 09 362 85 0330 09 362 85 ara telma de 034 89 064 39. Tompoko
sotra indrindra tompoko. Salama tompoko, za mpamokatra zanakazo fa misy miteny hoe misy hazo tsy fambolian-doha safa hoe mandritra rano hono, ahoana ny mikasika an'izay tompoko?
Ny karazan-kazo angambany a de misy hazo atao hoe resistant, de misy ny marefo kokoa, de ao anatin'izay koa misy ny karazana hoe toerana mety kokoa amin'ny faritra tsirairay. Zay no mahatonga ny hoe misy le ecoregion teneniko teo hoe maina, mando, karakaina. De arakaraka an'ireny zany ny karazan-kazo tokony ampiasaina, tokony fanaraka an'ireny. De izay efa tafiditra anatin'ilay torolalana manararoatra ihany miresaka an'ilay torolalana, hoe tafiditra anatin'ilay torolalana izay. De arakarak'izay zany tokony ampiasana ny zanakazo izay ovolena.
Afaka manatona anareo?
Afaka manatona anay. Lay izy moa zany misy maimaipona ilay torolalana fa afaka omena version numerika angamba ny misy, fa nay ilay boky aloha zany somary efa vitsivitsy de ny mpianatra sy ny ana indrindrindrindra ny tena.
Ok, menanao zay tompoko, manahoana anao?
Salama tompoko, Rina Fandrina.
Rina Fandrina, ya?
Ye, saky antany an'i madame mianatra hoe misy an'le stratégie nationale io.
Ya.
De raha te hafitiazo an'io stratégie nationale io ke de inona no atao?
Lay stratégie nationale ny feu no tianao resahana?
Eny tompoko, manao recherche momba n'io feu io a, de zay ny ilaiko an'le stratégie nationale.
Ay, faut aingana de aingana tokoa, faut tamin'ny herinandro tiny no nanaovana ny lancement an'ilay atao hoe stratégie nationale ny feu zany a, eto anivon'ny ministera iarahana mpiara-miombonatoka sy ny mpisehatra rehetrarehetra. De eo mpamolavolana anazy zany tsika amin'izao fotoana izao a, fa tsy ho ela de tsy maintsy hivoaka any amin'ny sitin'ny ministera ihany zay paikady nasionaly mikasika ny ady amin'ny afo zay fitantanana ny afo.
Afaka omena ny site?
Ao amin'ny sitin'ny MED, ministeran'ny environnement et développement durable.
Zay an, eny ary, misy aty aminay ny ampombo ny tanimanga ny tainomby, de mba ampianaro anay ny fanaovana azy ho charbon radrika amin'izao no alaina ataoko tay nefa maratra avokoa ny tanana.
Ihany tompoko, azo atao tsara mihitsy saingy tsy vita atao amin'ny telefona fa io ampombo io a raha dorana dia atao miova loko fotsiny fa tsy lasa lavenina fotsy, de indray rehefa avy eo totoana dia averina atambatra na amin'ny tany manga na amin'ny lafarinina mangahazo, dia ampidirina anaty molina de presena dia mahavita charbon zany.
Iny ary, raha te handalina kokoa izy de afaka miantso anao an?
Raha te handalina izy a de afaka miantso an'ny papaby eo tompo.
Iny ary, manaraka ato, bonjour nareo, saika ambanintany hoe tsika ve manondrana charbon any velany amin'izao? Raha misy zany de tokony tsy hanondrana intsony sika.
Tsy misy angamba ny fanondranana charbon any velany aloha amin'izao.
Eny ary, salama tompoko, tsara ny hevitra atolotrareo, indrindra ianao raha mise izay mahita ilay fatapera mitsinjo fa maninona ny tsy aparitaka izany mandritry ny 20 taona lazainao izay. Ny zezibazaha lazainao fa be resaka be ianao.
Tsy be resaka be amin'ny zezibazaha fa tongava ianao asivo zezibazaha ny tokontaninao de lazao ho any valiny.
Eny ary, manambahintsika eo, manahoana ianao?
Salama tompoko.
Menanao izay.
Salama tompo.
Menanao zay, alefa sur ny fanontaniana.
Razafy matratra fa tia morondava.
Ya, razafy matratra, ya.
Ya zany sosokevitra mba tiako apetraka.
Ao ary.
Hoe maninona raha mba asiana fihavahan-kazo faobe koa satria le mamboly hazo zany no tany malaza be fa le fihavahana
tsy misy.
Eritreretiko eo tany fisitikany ihany le izy.
Ya.
Fa rehefa nisy zany tany natao hoe novolena hazo amin'ireny filatrahan'ny miorana ireny a, de tokony mitohy mandavataona le fikarakarana na farafaratsy ny hoe maninona moa raha ireny le olona rehetrarehetra nandray anjara ireny a, volana alohany dia apetraka amin'le vondron'olona ifotony ny fambolena mandra-pahatongan'ny fihavana.
Eny ary.
De faharoa, saika ambany tany any a, fa rehefa tamin'ny haino aman-jery tamin'izany andro zany a, ay le roplanina natao mpamono afo a, de ay le roplanina natao mpamendraka zanakazo, mpamendraka voankazo. Misaotra tompoko.
Misaotra. Mianana, misy avaly an'izay ve tsika?
Le roplanina mpamono hafa angamba mbola tsisy fa lay mpamendrika zanakazo iny lay andrana izay natao larikazo erien zany le voanjanakazo zany voankazo no natao larikazo iny moa zany mbola ese testa zany izy iny fa mila fenitra maromaro takina alohan'ny tena hoe aomby tokoa lay izy fa tsy afaka hoe ataotao fotsiny.
Tsy maimaika
zany.
Eny ary any amin'ny faritra andrefa na sy avaratra iny ngeka dorany dalo ny tanety dia amin'izay afaka miazakazaka mafy ny omby.
Marina dia marina tokoa satria atao hoe ny afy dia manana antony maro samihafa dia anisan'izay ny resaka dalo sy ny famononan'ilay fandorana mba tsy ho hita ilay trasin'ilay omby sy ny sisa.
Alohan'ny amaraparana antsika sao de misy momba le cycle de l'eau ve feno ny fanazavanao zay raha ampy
akany any minokoa zany a miankavy ny mister Lenana anao sarimihetsika ohatra ny fanaovana ny tournage a ohatra ny anaovantsika ny le doka amin'ny ady amin'ny COVID-19 de hita amin'ny hita eo amin'ny télévision zany ambokony zany le izy a de hita hoe tsy manapakara fa de hita ao zany le resaka nataoko to zany a miodina foana de zay de ny manao sarimihetsika koa ambulan ti ny anyanyvohitra tsy mamanana télévision de alefa amin'ny alefa amin'ny camion misy film mandeha makany ambanivohitra ohatra hoe mekonareo any fahatakilo kany zao a efa nandefa sary any a de efa naparitaka any amin'ny sekoly any amin'ny mopérao kiloko mitomboro ny sekolyny fifarasomanarivo de efa mazay a afaka mahana le olona hitany tsara le ny mahalibe le tsy manapaka ala
le tsy manapaka ala ary lay tsy mandoro ala
zay
tsy mandoro tanety eny ary salama eva tsara be daholo ny hevitry ny nasainareo fa misy saotra azy ireo fa hanampiana dia sosikhevitra asio mpanentana raha tontolo iainana toy ny mpanentana ara-pahasalamana ho a eny amin'ny fokontany manerana ny nosy
tsara de tsara lay hevitra efa misy ihany moa eny amin'ny fokontany eny ohatra hoe ny misy ny komity miady amin'ny tokontany ety
manambaintsika aloha zafady alô manahoana ianao
manahoana tompoko
mena anao zay
ia mikasika amin'ny fandarana ny tontolo iainana
ia
ya ny zava-misy de ohatran'izao raha ohatra sika ka hoe sosikevitra zany mikasika an'le tontolo iainana Madagasikara
eny tompoko
zava-misy masy ambolena zany le azo nefa tsy fikarakara sy fanaramaso de ny zava-misy ene fatra zay hitanareo zany tamin'ny andro taloha taloha iregny le voafonja regny zany no ampiasai ampiasaina le voafonja mamboly azo ndraika manaramaso izy ary lasa ala izy atramin'izao ny voafonja mamboly sakafony mamboly anina hoaniny le voafonja tokony afaka manao n'izany amin'izao fotoana zao nefa ny voafonja lasa ny voafonja koa nefa lasa vakina sakafo ny voafonja io afaka magnano zegny zavatra zegny amin'ny fiarovana ny ala amin'ny fambolena ny ala omena fitaovana izy aray masy alefa amin'ny toerana malalaka izy zany tompoko no
everinao fa
sosikevitra zany avetiny amiko mety silvestra io avy mazenga
ia misaotra betsaka tompoko
eny tompoko
tapaka le fanazavanao ty
ie toiza kely eny amin'ny fokontany a de efa misy ohatra ny komity miady amin'ny tokontanety zay apetraka zany de reny efa anisan'ny hoe manentana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa de misy koa le hoe vondron'olo ny fotony zay eny amin'la toerana misy ala zany de misy fitantanana ny ala sy ny faritra ao anatiny a de ny vondron'olo ny fotany koa de efa anisan'ny hoe mpanentana raha tontolo iainana ihany koa
iany ary salama tompoko maniry ny nampianarana anay momba ny fatana amin'ntsinjo zay sy ny zezika kankana na andro indray mandeha adresy ahitananareo madame vilolona any atongona de miantso amin'ny 0822443487 ianao de omena ny numéro ny papa bio manamba intsika manao ny ianao allô
salama tompoko
salama tompoko miaino anao zay
io madame fanire ty ambodimita
ieny tompoko miarabanao
mba mba saika antany le papabi hoe ohatrany ahoana ve fanaona le fatana mitsinja?
Dia tsara mihitsy angambany ianao a, satria tsy ho vita eto le izy tompo fa ny fotoana tery de tery, fa tsara rehefa miala eto raha pitso ariva na sabotsy ianao afaka biantsoa, fa eto a de tery de tery ny fotoana, tsy afaka hifalampa raha nazavany zany.
Makao amin'ny
fandriko ianao a de tonga avy ansoavinandrina de mahita de ho hitanao afaka manao modely hafa ianao tompo.
Miantso ny 0522 443 87 isika de ao ny mangataka ny numéro-n'ny papaby io. Salama tompoko, taloha tsy velona ny olona raha tsy misy ala, de ny vahoaka ihany no niaro ny ala, hanika nikitroka ny ala eto Analamanga, Analakely, Analamahitsy. Manao sangisangy ihany angamba. Salama tompoko, ho no azafady papaby io ve mba afaka mampanao formation aty amin'ny faritra, ohatra hoe mampiofana fikambanana masina ny am-piangonana? Ay, manambahiny tsika io, manao ny anao?
Miarava tompoko.
Mihinanao zay?
Ya, manaraka an'le inona moa izy ity le fandarana zany de miteny ke hoe atao samanilan'ny Madagasikara sisa ny misy aleto Madagasikara.
Sasamanila, ya?
Hatramin'ny 10 taona nakaty.
Ya.
De raha 10 taona manaraka zany a, ritra daholo raha tsisy fahatongavatsetsika Malagasy de mampanaby anay no avyndreo taranaka fara mandinitsika mieritreritra zany zavatra zany. De ny tiako tenena zany hoe mila tonga zainy tsika rehetrarehetra satria no avy le taranakatsika aoriana mihitsy zany tena mampanaby satria raha mbola iampy any fandrifahatsika ny tialy ty any tompona ndraiky sa tsy mandrainy andraiky tsaraisy ny zavatra vita tsy ny zavatra hoe ambolena hazo tsisy fanaraha-masony rehetrarehetra. Ny orinasa le orinasa mamoaka sety baby reny tsisy fanaraha-maso, ny tômôbila mamoaka sety koa tsisy fanaraha-maso. De manaby any any no avy ny vahoaka Malagasy de ny tiako mba ohatra zany papabio zany mba manana toerana magazin ny Antananarivo na isaiko revitartany satria raha hoe any Soavinandriana akavitsina milina afaka andeha any alavitra be any za zao mila an'le de zezika kankana nefa le izy lavitra be tsy manana possibilité afahana mandeha makany sotra tsyzay zay ihany mba tiako tenenina sotra tompo.
Izy io be asa be a ny samborana azy androany rehefa tena mazana de mazana ary en plus tsy manana entana mipetrapotsiny izy de tonga ny olona commande ary tsy maharaka ho aminy de lavitra le izy fa isika no misafidy te azony tsara ve mandrilika kely zay papa
eny tompoko.
Message tika manaraka to andry salama tompoko, vono a afaka mampanao fiofanana aveo ny anao a any amin'ny faritra ny misy azy a de ry zareo no miantoka ny déplacement ny sakafo sy ny sisa misaotra tompoko mandimby afaty miarina arivo itasy.
Miarina arivo ianao papabio Soavinandriana, maisina potitry ny jiro ianao tompo tongavany Soavinandriana fa tsy lavitra ny misy ah.
Marabanao tompoko.
Nahoana tompoko.
Menanao reo zay.
Le olana zany hitanao le ola manapaka charbon zany a.
Ya.
De fakan'le ambany iny zany farafaratsiny tsy tokony hiala zareo satria misy mbola angadiny ataony charbon le izy.
Ya.
Nefa raha ohatra zany le fakany iny tsy angadiny a, iny rehefa maniry avy eo mitsandraka manjary be dia be le ala. Zay ny problema zareo de manjary tsy manana ala zany tsika amin'le fifisandremana. Sotra betsaka tompoko
atsara. Tena zany mihitsy ny manaprofo fa iombona antsika menakavy ty ady ty satra ya. Salama tompoko, mba homeno numéro n'ilay fatana mitsinjo, miantso amin'ny 0222 443 87 ianao a. Salama tompoko, mbola miverina ve ny fandarana fa tsy mandre ny fanombohany? Ie, miverina raha riva mivalo sasany. Salaminareo jiaby ao amin'ny radio, raha ohatra tsy mety le hoe saziana le olona mandoro ala de ahoana?
Le hoe tsy mety le olona le mandoro ala matetika mankony a ny
tsy tratra ambodiomby
izy de sarotra ny mahita anazy, de eo koa ny fiarahamonina, misy an'izay hoe fiarahamonina izay manafina anazy, de na koa izy tratra vita ny procédure rehetrarehetra eto anivon'ny ministera ohatra any a, fa any amin'ny fitsarana indray iny a no mety hoe votsitra. De zay zany mbola mila hoe tena mbola mila ezaka era manao mihitsiny le izy fa
manambahiny tsika ao tonga ambany farany a. Miarabanao zahay.
Salama
tompoko.
Monsieur
Faly.
Misy namako efa niofana tamin'ny kakana tany Soavinandriana.
Eny tompoko.
de mety le izy fa manangataka fotony lafo be vidin'le kakana de inona hevitra
fa ny atsara ny ahoana ny tsara tsy mbamora
na izany araha ny tata tsy vidyzavatra lafo fa mba te hiezaka na masaka tany zany de tokoa mba tsinjovina araky le hoe fatana amitsinjo de mba misy kakana amitsinjo
anyany aoany zany papa
le izy a marina lafo fa izahay manao tolotanana tompoko ary ny saram-piofanana verinay kankana any amin'ny olona ary nanotenako miresaka aminareo zao de niainga tamin'ny kankana efapolo zao nefa zay kankana efapolo zay fa miparitaka manerana any Madagasikara aza ny akeliny eo am-piandohana no jereny fa izy manatody isaky ny telo andro de ho hitanareo nefa ny eo anatin'ny atody mety atratratrany amin'ny roapolo ny zanaka kankanao tonga miofana tompoko any fa dia tsy maharitra enim-bolana ianao de efa mahazo
miverina ny masokarena
miverina ary mihoatra lavitra
mbola misy vahiny ny message tika manaraka ato tsy fampidirina ny fakombazaha eto Madagasikara ihany ny vahaolana hoy njaka manjaka volatiana antobesta
marina mihitsy zany fa ny tontolo rehetra ny olona rehetra isambatan'olona isatokantrano manana fako azo avadika ho zezika tompoko ary tsara lavitra noho ilazainareo zezi bazaha io
ma salamy manana zo manamba iny allô manao any ianao andao ary tsika andrakaingana safady raha ary fidy a
mba azo averina kely vetivety ve le charbon azo atao amin'ny ampombo
raha sitraka ao de atsonao mivantany papa bio fa tsy sarotiny am'izany izy a alainao amin'ny 0222443487 a ny larany ya tsy azoko tsara ty message farany ty salamy manana zoky voantso anao miaramila efa roa volana tany izy de nody tsy niteny tamin'ny lehibeny eny ary raha sitraky tsika ary ndao mbola misy message ve mety le fanentanana fa izahay aty ambany volo ravaka ninona no angonona ataoko tay ary tsy maintsy mampiasa zezibazambo le naparaky
diso zany tompoko ny zezibazaha de nampidirina amotika atsika fa ianao miteny zay a manandramo mampiasa ny zavatra foajanahary de ho hitanareo ny vokatra azo fa tsy misy maharesy an'le ray ao ambony raha resaka hoe kalitaony zavatra vokarina zany tompoko resaka fotsiny be deaibe
misy an'le hoe charbon biogaz de ahoana ny fomba fampiasana azy zavatra roa mifangaro angamby zany eo
ny
charbon
samihafa reo tompoko
salama tompoko aty aminay zezibazany tena miasa be ko
de toy izy ihany fa hofoatinareo menakafo tompoko ho hitanareo mivaliny afaka heritaona
ahoana ny fanaovana zezika kakana inona avy ny akora ilaina miantso amin'ny 0222443487 a de mangataka ny numéro amin'ny papa de hovaly zay salama tompoko afaka mampanao formation amin'ny fotoana rehetra akoatra ny weekend ve papa klim avy aty manazary tasy
afaka mampiofana mihitsy a tompoko ary papa bio de efa 7 taona naretirety azy a de ny mpiofana ny manantona azy fa izy tsy manantona toerana hafa fa ao an-tranony ihany izy ny mampiofana ny alahady sy ny alatsinainy tsy mandray fa mila miantso melosa ao tsy ao an-toerana
iny ary a madiva ifarana ny fandaharantsika fotoana zao any an-tanana ny mpiarabelona sy ny mpiainana dadaoso
de mamerina fisaorana aloha amin'ny fanasananay amin'ny fandaharana de manao ny fanentanana an-trano zany ho an'ny rehetrarehetra ny fiarovana ny tontolo iainana fikajiana ny tontolo iainana de tsy vitan'ny olombitsivitsy fa isika rehetrarehetra tsy isafidianana sokajy io na saranga fa ny rehetra io na ny kely na ny lehibe na ny antitra na tanora na ny lahy na ny vavy dia samba entana daholy amin'ny fiarovana tontolo iainana fa omba maintso tokoa i Madagasikara. Dia ao anatin'izay ilay hoe fambolen-kazo mahomby no atao, fa tsy mamboly azo fe mamboly azo fotsiny. Dia eo ihany koa indrindraindrindra ny ady amin'ny tokotanety. Sotra tompoko.
Sotra indrindra. Papa.
Ny fanentanana ataoko tompoko dia tsotra. Raha te hilaminy tsika, te hivoatra sika, de andao hiverina amin'ny voajanahary, hiverina amin'ilay tontolo nametrahan'Andriamanitra antsika eto amin'ity tany ity. Tsy ampiasa zavatra hafa fa hiverina amin'ny voajanahary, de ho hitanareo fa tsy misy ny olona sahirana, tsy misy ny olona mahantra, ary voaporofo zany eo anatin'ny fikambanana ilanja miakatra fa ny olona miteny hoe sarotra amin'ny fiainana, zay miteny hoe mora amin'ny fiainana, fianarona tsy mahay miaina. Tongava manova ny fomba fiainana dia ilaminareo tompoko a, ary manaja ny tontolo iainana tanteraka ny zavatra ataontsika. Sotra tompoko.
Generaly Rabe Manantsoa,
mba ho tanteraka le tolo ataontsika amin'ny fanarovana ny tontolo iainana, dia ny toetsaina aloha no tokony ovana amin'le fomba fiady satria toetsaintsika io a somary efa mivoana kely any a, ka tsy ampy tsony le fa tsy manaraka ny fanentanana tsony ny akabetsahan'ny olona, fa nefa moa de efa miezaka koa ny tokana ndraiky tana ao amin'ny tontolo iainana, ka nefa mala efa sahirana ndray aloha mahina lesy, fa le toetsaina mihitsy zany ny tokony ovantsika mba azahoana vokatra tsoa amin'ny tolona iombonany ity.
Eny ary, misy satria ny centre Roupe Madagasikara no manomana izao fandarana efa fibiazana mena sy mity izao a, dia manomana antsika menakavy izay efa mahafantatra ho an'izay mbola tsy mahafantatra, dia hisy zavatra hitranga amin'ny asabotsy 24 Jolay amin'ny valora ao amin'ny centre Roupe Madagasikara. Dia tsinona izany fa ny fidiran'ireo tanora an-tsehatra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana atao amin'ny teny vahiny hoe implication des jeunes dans la protection de l'environnement, anasana antsika rehetra io dia afaka miomana amin'izay isika. Amin'ny herin'ny tahaka izao a dia hisy ihany ny fandarana efa fa ny vahinintsika amin'izay fotoana izay dia iresaka manontolo momba ny fiainam-piarahamonina ao an-tokantrano, indrindra ny mpiraitam-po sy ny mpianaka sy ny fianakaviana manontolo, dia efa mampiomana antsika menakavy ho amin'izay rehetra izay. Mbola manana fotoana kely ve sika iandry so dia afaka verina message ray minitra? Ay, tsy araka le numero antsoina akana ny numero, ay averiko ary raha te hiantso a na te haka ny larina avy aminay tsirairay avy reto a, madamy anitra avy ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy izy teo, fandrosoana lovain-jafy a, dia miantso amin'ny 0202 443 87 isika, na hiantso any aka ny numeron'ny papa bio na ny generaly Rabe Manantsoa, dia ao amin'izay laharan'izay any 0202 443 87. Dia zay ary no ela zay no azo atolotra, dia efa fandarana efa miverina foana isaky ny alakamisy, fa ity ny atao androany ity dia hiverina ny oariva amin'ny valora sasany. Raha misy message zay tena tsy maintsy ilana valiny dia irinay ny amaly anareo mivantana, fa raha ohatra kosa tsy voavaly teo izy a dia misaotra amin'ny fandraisana anjara, fa amin'ny manaraka indray tsika manao misimisy fa noho ny fahatarana angamba sy ny fahaterenin'ny fotoana dia tsy afaka ny valiana izy. Samy hotahin'Andriamanitra ary tompoko lasy tompoko vavy, dia mametraka ny veloma, misaotra ny Andro Robel teo amin'ny lafin'ny teknika, misaotra antsika menakavy nanongilana sofina ny aino n'ity fandarana ity, mifanome fotoana amin'ny herin'ny toy izao indray amin'ny eva fibiazana miaina sy mity. Samy hotahin'Andriamanitra ary tompoko, manao veloma anareo.
Eva fibiazana miaina sy mity.
Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.